Malakayas, Kabanata 2. At ngayon, o kayong mga saserdote, ang utos na ito'y sa inyo, kung hindi ninyo didinggin at kung hindi ninyo ilalagak sa inyong puso upang bigyang kaluwalhatian ang aking pangalan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Magpapasapit nga ako ng sumpa sa inyo at aking susumpain ang inyong kapalaran. Oo, akin na silang sinumpa sapagkat hindi ninyo inilagak sa inyong puso. Narito, aking sisirain ang inyong binhi at magsasabog ako ng dumi sa harap ng inyong mga mukha sa makatwid bagay ng dumi ng inyong mga kapistahan, at kayo'y pawang ilalabas na kasama niyaon. At inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo, upang ang aking tipan kay Levi ay manatili. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, ang aking tipan ay buhay at kapayapaan sa kanya, at aking mga ibinigay sa kanya upang siya'y matakot, at siya'y natakot sa akin, at siya'y nagpakababa sa aking pangalan. Ang kautusan tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig, at ang kalikuan ay hindi nasumpungan sa kanyang mga labi. Siya'y lumakad na kasama ko sa kapayapaan at katuwiran, at inilayo sa kasamaan ang marami. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman, at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig, sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. Ngunit kayo'y nagsilihis sa daan. Inyong itinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kaya't kayo'y ginawa ko namang hamak at pinakamababa sa harap ng buong bayan, ayon sa hindi ninyo pagkaingat ng aking mga daan, kundi tumanggi kayo ng mga pagkatao sa kautusan. Wala baga tayong lahat na isang ama? Hindi baga isang Diyos ang lumalang sa atin? Bakit tayo nagsisigawa ng paglililo bawat isa laban sa kanyang kapatid, na nilalapastangan ang tipan ng ating mga magulang? Ang Huday gumawa ng paglililo, at ang kasuklam-suklam ay nagawa sa Israel at sa Jerusalem, sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuwaryo ng Panginoon na kanyang iniibig, at nagsagawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihihiwalay ng Panginoon ang taong gumawa nito, ang gumigising at ang sumasagot, mula sa mga tolda ng Jacob, at ang nangaghahandog ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. At ito'y muli ninyong ginagawa, inyong tinatakpan ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng tangis, at ng buntong hininga, na anupat hindi na niya nililingap ang handog ni tinatanggap man sa inyong kamay na may lugod. Gayunmay inyong sinasabi, bakit? Sapagkat ang Panginoon ay naging saksi sa iyo at sa asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng paglililo, bagaman siya'y iyong kasama at siyang asawa ng iyong tipan. At di ba siya'y gumawa ng isa, bagaman siya'y may labis na espiritu? At bakit isa? Kanyang hinanap ang lahing makadiyos. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban. At huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Sapagkat aking kinapupuotan ang paghihiwalay, sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. At siya na nagtatakip ng kanyang damit na may karahasan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban na huwag kayong magsalita na may paglililo. Inyong niyamot ang Panginoon ng inyong mga salita. Gayon may inyong sinasabi, sa ano namin niyamot siya? Na inyong sinasabi, bawat gumagawa ng kasamaan ay mabuti sa paningin ng Panginoon. At kanyang kinalulugdan sila. O saan nandoon ang Diyos ng kahatulan?